Saodat asri qissalari. Til bilmas temirchi. Mushriklar har kuni bir ig'voni to'qib chiqarardilar. Bu safar o'zi yozgan narsalarni Allohning kalomi deb xalqqa taqdim etmoqda, deya boshladilar. Majlislarning kun tartibida mana shunga o'xshash so'zlar bo'lib qoldi. Mu'minlar hamon aqlsizlikda ayblanardilar. O'z qo'li bilan yozganlarini bizlarga o'qisizlarga o'qsa, Allohning kalomidir deb ishonaverasizlarmi? Aqllaringiz joyidami o'zi yoki es xushlaringizni yeb qo'yganmisizlar? Bu gaplar mu'minlarga qayta-qayta aytildi. Nihoyat Ankabut surasiga tushirilgan quyidagi oyatlar masalani ham oydinlashtirdi. Siz o'zingizga Qur'on nozil qilinishidan ilgari biron kitobni o'qigan ham emas edingiz va o'z qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz. Aks holda uzg'unchi kimsalar albatta shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm ato etilgan zotlarning ko'ngillaridagi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilur. Ankabut surasi 48-49 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini 40 yildan beri yaqindan bilib kelganlar tillarini tishlashga, qo'llarini peshonalariga urishga majbur qilishdi. U zotning savod chiqarmaganlarini, o'qish yozishni bilmasliklarini juda yaxshi bilishardi. Ammo har tomondan o'rgimchak to'ri singari o'rab olgan kibr, kin va adovat, nafrat tuyg'ulari ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydi. Ko'ngillari gap uqmaslikka qasam ichganday, yangi-yangi ig'volarni to'qib chiqarish bilan band, zehnlari faqat shu yo'lda ishlar edi. Payg'ambarlarning eng buyugi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ora sira asli rumlik bo'lgan bir temirchining huzuriga borar, u bilan suhbatlashib o'tirar edilar. Bu odam uzoq yurtdan kelib Makkada muqim bo'lib qolgan edi. Chetdan kelgan va arabchani yozishligidan o'rganmagan musofir odam arabchani qanchalik bilsa, u ham shu darajada bilar, gapirilgan gapni zo'rg'a anglar, maqsadini ham arang tushuntirar edi. Bir kuni mushriklar vayronadan xazina topganday xursand bo'lib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh so'ylayotgan kalomni mana shu temirchidan o'rganar ekan deb ig'vo boshlashdi. Haya, u do'konga juda serqatnov bo'lib qolgan. Ammo temirchida arzigulik bir ishi yo'q edi-ku. Biron buyurtma bergani ham noma'lum. Nega shu narsani shuncha paytdan beri sezmadiga? Deganday qo'llar peshonalarga urildi. Chashma kashf etilgan, endi undan suv chiqarish kerak edi. Shak shubhasiz, bu kalomlarni o'sha temirchi yozdirar ekan-da. Chindan ham ajoyib bir kashfiyot edi bu. Bir zumda hamma yoqqa gap tarqaldi. Abdulmuttolibning nevarasi hammani maftun etadigan bu jozibador so'zlarni rumlik temirchidan o'rganayotgan ekan. U odam har borganida nimalarnidir yozib berar ekan degan mishmishlar paydo bo'ldi. Ammo bu mishmishlarning ham tagi puch mantiqsiz edi. Necha yildan buyon beozor, begunoh mu'minlarni qon qusturib kelganlar shu oddiy temirchining tanobini tortib qo'ya olmasmidilar? Birodar, sen haddingdan oshyapsan. Ko'rib turibsan-ki, yurtimizda fitna fasod qo'zg'aldi. Ota bolani, bola otani tanimaydigan bo'ldi. Ularning barchasiga sen aybdorsan. Qadamingni o'ylab bos, deyishlari mumkin edi-ku. Ko'plab insonlarni o'z ona yurtini tark etishga majbur qilgan zulmlarning mingdan biri bu temirchiga qilinsa edi, shu zahoti og'zi yopilar, lom-mim demaydigan bo'lib qolar edi. Qolaversa, uni o'ldirganlari taqdirda ham javobini so'raydigan, uning orqasida mana biz turibmiz, boshidan bir tola sochini tushirib ham ko'rgin-chi deydigan qudratli madadkori ham yo'q edi. Yoki masalani yaxshilikcha hal etish yo'li ham bor edi. Ya'ni ol, mana senga 10 ta eng yaxshi urg'ochi tuya. Faqat tilingni tiysang bas. Shundan so'ng Abdulmuttolibning nevarasi bilan sirlashishni to'xtatsang bo'ldi. Deyish qiyinmidi? bularni yozib berishing evaziga Muhammad qancha pul beradi deb so'rab olib, to'laydigan pulning bir necha barobarini berib, ancha-muncha sahifani yozdirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borsa, bu kalomning o'xshashini keltiringiz degan eding. Mana ko'r, qolaversa, ayni manbadan keltirdik. Endi davoingdan voz kech desalar bo'lmasmidi? Lekin masalaning boshqa tomoni ham bor. Ya'ni bu temirchi nasroniy dinida edi. Bir nasroniy o'zining yetik dinidan voz kechib, boshqa bir dinni o'rtaga chiqararmidi? Bu qadar go'zal, bu qadar latif va ta'sirchan kalomni so'zlashga qodir bo'lgan bir inson nega bu mukammal kalomning adibi menman deb o'rtaga chiqmaydi? Butun shon-sharaf, obro'-e'tiborni boshqa birovga ihson qiladi. Nihoyat Jabroil Amin keldi. O'ylamay-netmay og'ziga kelgan gaplarni aytib yurgan mushriklarga yana bir bor tanbeh beruvchi oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga singdirdi. Aniqki, biz ularning Qur'on Muhammadga bir odam o'rgatmoqda deyotganlarini bilurmiz. Lekin ularning bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajamiy, ya'ni arabiy emas va Qur'on esa ochiq ravshan arabiydir. Nahl surasi 103. oyat. 1-2 kun ichida butun shaharga tarqalgan mishmishlar bir zumda to'xtadi. Sutning yuzidagi ko'piklar singari yo'q bo'ldi. Ko'pdan beri lom mim demay kelayotgan vijdonlar qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsatdi. To'g'ri, bu odam oddiy arab tilini eplab gapira olmaydi-ku, qanaqasiga bunday mukammal kalomni yozib bersin, deya boshlashdi. Temirchini tanimaydiganlar navbatdagi vahiyning haqiqatga qanchalik mos yoki mos emasligini bilish uchun Marva tepaligi atrofida maskan tutgan rumlik temirchining do'koni sari yo'l oldilar. Xorma endi, Jabr, nimalar qilayotirsan? Jabr kelganlarga kulimsirab qaradi. Men ish qilyapman. Ish? O'choqdagi temirni ko'rsatib ishora qildi. Temir. Bu odam chindan ham yumaloq yostiq qilib gapirdi. Uning gapirayotgan so'zlarini to'liq tushunishni istagan kishi u sarf qilgan g'ayratchalik g'ayrat sarflashi kerak edi. Nochor u yerdan lablarini burishtirib chiqib ketishdi. Bechora temirchi bo'lib o'tgan voqealardan bexabar, butun kuch-qudratini ishga solib, temirni yassilash bilan ovora edi. Asl bir arab farzandiga ustozlik qilganini u qayerdan ham bilsin? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rabbilaridan kelgan oyatlarni sahobiylarga yetkazdilar. Ey iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchilardir va o'shalar hidoyat topguchilardir. An'om surasi 82. oyat. G'amgin bir ovoz egilgan boshlarga, namlangan ko'zlarga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh dedi. Oramizda zulm qilmaganlar ham bormikan? Benihoya sof, benihoya samimiy so'zlar edi bu. Alloh va'da qilgan buyuk bir ne'mat bizga nasib ekanda, deya xavotirga tushgan bir yurakdan faryod bo'lib otilib chiqqan ovoz edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni so'ylaganga o'girildilar. Alloh taoloning murodi sizlar tushunayotganday emas. Bu oyatdagi zulm shirk ma'nosidadir. Luqmon hakimning o'g'liga ta'kidlagan so'zlarini eshitmaganmisizlar? U o'g'liga hech shubha qilmaginki, shirk benihoya bir zulmdir degan edi, deb marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan choqlarida Qur'oni Karimni baland ovoz bilan tilovat qilardilar. Bir kuni u kishining tilovatlarini eshitgan mushriklar g'oyat haddan oshib, tarbiyasizlarcha yuzsizlik qildi. O'qiganini ham, uni tushirganini ham, keltirganini ham deb so'kindi. Bundan o'zlari zavqlandi ham. Har safar Qur'on tilovatini eshitganda so'kishni ko'ngillariga tugib qo'ydi. Ammo bu orada Janobi Haq Nabiy Akramiga jo'natgan bir farmon bilan masalani isloh qildi. Siz namozingizni baland ovozda, oshkora qilib ham yubormang, toki mushriklar eshitib Qur'onni haqorat qilmasinlar va o'ta maxfiy qilib ham yubormang, toki sahobalaringiz tinglab foydalansinlar. Shularning o'rtasidagi yo'lni tuting. Al-Isro surasi 110-oyat. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni past ovozda o'qiyotgan bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qilinayotgan jabr, zulm va haqoratlar ilohiy devondan yozib borilayotgan edi. Ularning jazosi beriladigan, afsuslanib barmoqlarini tishlaydigan kunlar ham kelishi muqarrar. Chunonchi, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'kka qarab qo'llarini duoga ochdilar. Allohim, ularga Yusuf payg'ambar davrida keltirganing qahatchilikni keltir, deya iltijo qildilar. Natijada yomg'irlar yog'may qoldi, dahshatli qurg'oqchilik boshlandi. Bu qurg'oqchilik shu darajada mudhish tus oldiki, ochlikdan majolsiz qolgan insonlar osmonlarga tikilgancha faqat bir tumanni, tutunni ko'rayotgandek bo'lardilar. Butlar har doimgidek gung va soqov edi. Shu kungacha ular biron ishning chorasini topa olmagan, bu safar ham qurg'oqchilikka qarshi biron tadbir topadiganga o'xshamas edi. Zehnlar o'tmuş kunlarning xotiralariga berildi. Abdul Muttolib, Abu Tolib yomg'ir duosiga chiqqan kunlarni esladilar. O'shanda ular ham ular bilan birga bo'lgan nur yuzli go'dak ko'z o'ngilariga keldi. Abu Tolib hali hayot. Uning yonida bo'lgan nurli bola esa hozir kap-katta kishi. Ammo endi ularning huzurlariga bosh urib borishga, iltimos, yomg'ir duosiga chiqaylik deyishga betlari chidamasdi. Qilinishi mumkin bo'lgan har qanday haqorat qilingan, jabr zulmning hamma turi sinab ko'rilgan, ashaddiy bir dushman kabi ularga nisbatan ayovsiz bir siyosat yurgizilgan edi. Ularning barchasini bir chekkada yig'ishtirib, bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, xuddi hech narsa bo'lmagan kabi kelish, hol-ahvol so'rashib duo qilishini so'rash uchun o'ta orsiz, yuzsiz, uyatsiz, pastkash bir odam bo'lish kerak. Ammo qurg'oqchilik tobora shiddatli tus olar, xalqni butunlay umidsiz qilib qo'yayotgan edi. Duosi beshak qabul qilinadigan ulug' zotga bosh urib borishdan o'zga chora qolmadi. Nihoyat bu ishni Abu Sufyon zimmasiga oldi. Buyuklar buyugining huzurlariga bordi. Zulmga uchragan, haqqi qo'lidan tortib olingan mazlumlarga xos yalinchoq ovozda: "Ey Muhammad, sen Allohga itoat, qarindoshlarga ezgulik qilishni amr etasan. Holbuki qamming ochlikdan o'ladigan ahvolga tushdi. Allohga bir duo qilsang, hammamiz ham bu ofatdan qutulardik." Shu zaylda Abu Sufyon so'nggi so'z Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli ekanini, oxir oqibatda u zotning hukmlari o'tishini, koinotning buyuk egasi oldida Qurayshlarning emas, Habib akramining iltijosi mu'tabar bo'lishini ushbu murojaat bilan ochiq aydin e'tirof etgan edi. Bu so'zlarni so'zlar ekan, yillar davomida aql bovar qilmas ne zulmlarni mu'minlarga ravo ko'rganlar go'yo ular emasdi. Go'yoki Abu Tolib mahallasiga mu'minlarni hibs etib, 3 yil ocharchilikda qoldirganlari yodlarida yo'q. Juda sos deb ko'ndilar sarvari olam. Bordi-yu, duoim qabul bo'lsa, iymon keltirasizlarmi? Abu Sufyon samimiy bir ovoz bilan javob berdi. Xalq to'xtovsiz ravishda bir ovozdan yolvormoqda: "Ey Rabbimiz, bizni bu azobdan xalos et. Endi iymon keltiramiz", deya iltijo qilmoqda. Shundan keyin qo'shimcha qildi: "Ahvolimiz mana shunaqa, iltijolarimiz ham shunday." Necha marta berilgan va'dalar qanday buzilgan bo'lsa, bu so'zga ham ular osongina xiyonat qilishlari mumkin edi. Yana jodugar deyishlari, yana yolg'onchi, folbin, shoir kabi bo'xtonlar yog'dirishlari begumon edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikni ravo ko'rdilar. Qolaversa, mu'minlarga shuncha yillardan beri qilingan jabr zulmning alami olingan edi. Abu Sufyon so'zlarida davom etdi: "Gapimga ishon, o'tinaman, ey Muhammad. Osmon ko'zimga xuddi bir tuman kabi xira ko'rinadigan bo'lib qoldi. Azaldan moviy, tiniq bo'lib kelgan samovat ham o'zgarib qolgandek. Bundan tashqari, oyoqqa turishim bir azob, yurishim bir azob. Uyda ovqat deb zorlanayotgan go'daklarga biron yegulik topish yana bir dardi bedavo. Abu Sufyon rost gapirar edi. Och medalar onglarga hukm qila boshlagan, ko'zlar, nigohlar mahzun, tizzalar qaltirar, ko'k yuzini esa xira bir tuman qoplab olgan edi. Buyuk Alloh ham navbatdagi oyatlarla hol chindan ham shunday ekanini tasdiqladi. Bas, ey Muhammad, siz osmon ochiq, ya'ni barchaga ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunga ko'z tuting. U barcha tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. Shunda ular Parvardigoro, o'zing bizlardan bu azobni aritgin. Albatta bizlar iymon keltirguvchimiz, dedilar. Natijada Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi vasallam qahatchilikning bekor qilinishini so'rab duo qildilar. Ofat bartaraf bo'lganidan darak berib yomg'irlar yog'di. Hayot yana eski holiga qaytdi. Mashaqqatli kunlar unutildi. Abu Sufyonning va'dasini hech kim, hatto Abu Sufyonning o'zi ham eslamadi. Endi hech kim bu va'daning ustidan chiqmasligini o'zining otini bilgandek yaxshi bilardi Abu Sufyon. Ammo bu xiyonat shundayligicha qolib ketaveradimi? Ushbu savolga javob tariqasida buyuk Alloh bunday amr etdi. Ular uchun qayoqdan ham boshlariga tushgan bu ofatlardan eslatma, ibrat olish bo'lsin. Holbuki ularga ochiq payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi, so'ng undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar-ku. Albatta, biz bu azobni sizlardan bir oz vaqtgacha artguvchidirmiz. Sizlar ham shak shubhasiz o'z kufru isyonlaringizga qaytguvchidirsizlar. Biz dahshatli ushlash bilan ushlaydigan kunda, ya'ni Badr jangida yoki qiyomat kunida biz ulardan intiqom olurmiz. Zero biz intiqom olguvchidirmiz. Duhon surasi 13-16 oyatlar. Bu intiqom yaqin kelajakda Badr jangida boshlanajak va to qiyomat kunigacha davom etajak.